Eta urrengo minutuak, bueno, hasan, etxegiroan edo, igaroko ditugu, ongi eginiko lanari merezitako saria, eman diotelako irrati honetako edo etxienotako kazetari bati, eh? Mikel Ibargoien kazetariak, infozazpirratiko inetan, kiroleioa gidatu duen esatariak, aurtengo kurtsuan, kiroleioa gidatu duen esatariak, Ricardo Arregi, saria jaso zuelako asteburuan. Emakume kirolarien errealitatea ikustarazteko egin duen lanagatik saritu dute, eta ia esan, sari hau aitzakia ezin hobe aritu zaigu, tira, Mikel bera zoriondu, aurtengo esperientzia hitz egin, eta emakume kirolarien eta emakumezkoen kirolak edabidetan beharko luken presentziaz hitz egiteko. Beraz, gai esente, kontu esente. Mikel, egun hon!
Egun hon, jo, Mikel!
Bueno, lehen dabeizi zorionak jasotako sariagatik.
Eskerrik asko.
Eskerten dira horrelakoak, ez da? Errekonozimendu bat, egindako lanari errekonozimendu bat.
Bai, ba, noski, ez da pozik aragarri egiten du. Bueno, gu iragan urrian hasi ginen kirolleioarekin, pixka bazuk esan da moduan, ba, emakume kirolari Davidetan merezi duten presentzia emateko ideiarekin, bideo horrek jarraipena izan du gaur 8 astekarian. Eta bueno, ba, itxura denez, ba, Ricardo Arregi kazetaritza sarietako epaimaikidei, ba, gustatu zaizkie bertan egin ditugun lanak, esaten duten ez bideo honetik goaz, eta noski, ba, lan horrek fruituak emateak eta zure lana aitortzak, ba, beti ematen du poza.
Bueno, ez zure kasuan, sari berezia, ez? Ricardo Arregiko sari berezia eman dizute, ez?
Alaxe, da, epaimaiaren sari berezietako bat irabazi nuen.
Bueno, emakumezkoen kirola ikustarazteko egindako kazetaritza lanagatik eman dizute beraz saria. Nolatan, erabaki zenuen, bueno, ba, emakumeak eta kirola uzartu eta horretan berezitu nahi zenuela. Okerrez baldin banago, pixat, Mikel ondo baritzu zuen zulako katzaren, zuk kirolkazetan egon moduan esperientzia bazenuelako, EITB-en ustez hiru urte, bi edo hiru urte pasa zenituela, ez da, kirol saioetan lanean.
Bai, alaxe, ez da, bueno, beste elkarrezketaren batean ere galdetu didate, eta kontua da, ba, garai batean Euskal Telebistan ibilitakoa naizela, eta bertan ere, ba, normala den moduan, bueno, normala, edo esan dut, dagoen joerari jarraiki, ba, kirolkazetari moduan aritzen nintzen, baina oro har, gizonen gaineko albisteak eta gauzak jorratuz, eta alako batean izan duen aukera, emakume batzuen gaineko emankizun bat egiteko, Realeko belarjokiko neskek 2012 urtean txapeldunen liga jokatu zuten Donostian, partidaietako emankizunak egiteko aukera izan duen, eta ba, ostras, momentu horretan konturatu nintzen, ba, emakume haiek sekulako lan egiten zutela, maila ikaragarria zutela, eta partida haiek ikusten ere, bueno, ba, asko gozatzen zela, ez? Eta pixka bat horrekin lotuta, ba, esten zara ausnarketa bat egiten, ba, horrelako lorpenak lortuta ere, ba, emakume horiek ez direla apenas edabietan agertzen, eta bueno, ba, hortikan abiatuta, hasi nintzen pixka bat saltxeatzen, pixka bat ikusten, ba, zer nolako jarraipena edo tartea zuten emakume kirolariek edabietan, eta jabetzen zara, ba, oso tarte txikia zutela. Eta hori guztia ikusiri, ba, bueno, ba, etorri zitzaidan ideia, ezta, ba, pixka horrekin apurtzeko, eta berdintasunaren alde lan egiteko, ba, mota horretako kirol lehioaren moduko programa bat martxan jartzea, ideia hori momentu hartan, ba, bueno, etxeko kaxa batean gordeta edo geratu zen pare bat urtez, naiz eta kontuari bultak ematen jarraitzen nion, eta, bueno, ba, azkenean aurreko urtean, ba, proiektua egikaritzeko aukera izan duen, martxan jartzeko aukera izan nuen zuekin batera, eta egia esan da oso pozik.
Oso pozik, orain behin lehen etapa amaituta, kursu hau bukatuta, dagoeneko kirol leioa saioa, bueno, aurtengo hori dagokinez bukatu zulako, zarronako balorazio egin gozen nuke. Ongi sentitu zara, pozik gustora egindako lanarekin, asmatu egin dezula iruditzen zaizu, tira, zer balorazio egin gozen nuke?
Hombre, nik uste dute balorazioa positiboa dela, ezta, ze azken finean hasiera batean jarri genuen helburu hori zen, ez, emakumei edabidetan behar zuten arreta eta tarte eskaintzea, eta batez ere emakumei, ba, bueno, ahotsa ematea, ezta, eta nik uste dute hori neurri handi batean lortu dugula, eta zentzu horretan, ba, balorazioa positiboa, noski, beti daude gauzak hobetzeke, hobekuntza tarte horretan ere, ba, bueno, ba, aipatu daiteke, ba, ez ditugula nahi bezain besteko alor guztia jorratzen, naiz eta saiatzen garen, ba, bueno, ba, kirol desberdinak aipatzen, bueno, ba, ohiko edabidetan oi hartzuna duten kirolez aparte, ba, bueno, ba, kirol minoritariago batzuk ere aipatzen ditugu, baina ez dugu agian, ba, nahi bezain besteko irisgarritasuni, baina, bueno, nik uste dute aldugun neurrian, ba, lana txukun egiten dugula eta norabide egokian, eta hori da garrantzitsuena.
Hori ere izan delako, ez? Kirol, bueno, kirol lehioa saioaren berezitasunetako bat. Bata, emakumezko kirolariei eskenita zegoela, era bat, eta bestea, bueno, futbolak eta oroar futbolak edo eskoloiak eta duten supremazia horretatik aratago joan nahi izan duzula.
Hori xea, ez da, bueno, argi dago, zuk esan da bezala, ba, futbolak batez ere kirol munduan den dena edo ia dena jaten duela, ez da, hortan pilatzen da arreta guztia, baina hortaz aparte ere badaude beste kirol pilo bat, kirol hoietan goi mailako emakume kirolariak ditugu, eta nik uste dut ba, oso garrantzitsua dela, ba, kirol hori ere eta kirolari hori ere bat artea eskaintzea, ez da. Esate baterako ba, adibide batzu bat daude, ezta Hernanin badago voleibol jokalari bat, Ester López izena duena, urte pilo bat daramatza goi mailan lehiatu, zokarrez bana 22, 23 urte daramatza, 8 liga eta 7 kopa irabazi ditu edo alderantziz Europako txapelketa bat ere bai. Europako jokalari honena ere izendatu zuten bere postuan eta aldiz konturatzen zara bere herrian zeinbait pertsonak ez dutela ezagutzen, ezta? Duela gutxi Hernanin izan nintzen, bere Hernaniarra da eta jende askorekin hitz egin da, ez dakit zein den Ester López. Eta hori ba, ez dakit, ba, eskubaloian Julen Aginagalderekin edo ziklismoan Mikel Niberekin ematen ikuste dute zein ezkoa dela, ezta? Eta horrek erakusten du, ba, bueno, ba, futbola edo saskibaloiaz aparte ere, ba, oso garrantzitsua dela beste mota bateko kirolak ere jorratzea eta hori tarte eskaintzea merezi dutelako.
Bueno, eta kirol mundutik zer iritzi jaso dituzu?
Kirol mundutik zer esaten duzu, kirol kazetarien aldetik edo...
Gehiago kirolarien partetik, kirolarien partetik.
Ba, kirolariek haiek ere argi eta garbi esaten dute horrelako proiektu bat beharrezkoa zela, ez? Azken finean beraiek ere aldarrikatzen dute, ba, presentzia handiagoa behar dutela, komunikabideen aldetik gane arreta gehiago edukitza gustatuko litzaiekela, eta neurri horretan, ba, beraiek ere eskertzen dute, ez da, ba, beraiek eskainitako programa bat edukitza.
Bueno, eta horten gainera egon dira, mugarri batzuk, ez da? Saio berezien dezulako, gaur 8ko artikulu horiek guztiak ere, baina zuzeneko erretransmisioak ere?
Alaxe da, bai, proposamena egin genuen, eta hori ere aurrera atera zen, eta Realak eta Atletikek Zubietan jokatu zuten derbi eskaini genuen, al genuen moduan, ze egun hartan egia esan da sekulako hotza, sekulako euri jasa izeteak izan genituen, seinalarekin ere arazotxo batzuk izan genituen, baina bueno, al genuen neurrian emankizuna aurrera atera genuen, modu nahiko duin eta txukun batean gainera, eta bueno, beste aurrera pauso bat eman genuen zentzu horretan, ezta, bueno, ba, aukera politia da, aukera izan ez gero behintza, ba, partiden kontaketa zuzenean egitea eta kirol lehioa berezi baten bitartez, ba, hori ere egin genuen.
Bueno, zure saiotik aratago, Mike, nola baloratzen zu? Edabideko oroar, emakume kirolarien inguruan jartzeuten arreta edo jartzen ez duten arreta, zer balorazioen gozenuke?
Hombre, ba, argi dago, ez dela nahikoa inolaz ere, ez, duela gutxi... Zuek ere ezagutuko dituzu, Eusko Jaurlaritzak atera zituen datu batzuk, non, bueno, bertako Euskal Herriko hainbat edabide aztertzen zituen, eta baita Euskal Herritik kanpokoak ere, marka tartean zelako, okerrez banago, eta bertan argi eta garbi islatzen zen, emakumeen presentzia, bataz bestekoetan zenbatuta, 108.56 zela. Bueno, datua oso argigarria da, ezta? Egia da ere urtebete atzera edo bi urte atzera azterketa berbera egin zuela Eusko Jaurlaritzak, une hartan presentzia oraindik ere txikiagoa zen, 105 zela uste dut edo 5 pasatxokoa. Beraz, bueno, aurrera goaz, baina aurrerapen hori nire ustez behintzat ez da inolaz ere nahikoa, ezta? Eta horri gehitu behar zaio, ba, bueno, emakumeak sekulako lorpenak lortzen ari direla, azkeneko olimpiar jokoak ere hortxe ditugu adibide moduan, ezta? Domina lortu zuten Euskal Herriko kirolari guztiak emakumezkoak izan ziren, eta beraz, ba, nik uste du, ba, presentziak handiagoa izan beharko lukela.
Bueno, riguroz, kirolari lotutako galderat botako izu. Zer nolako maila dugu? Nola definituko zenuke gaur egun Euskal Herrian emakumeen kirola arloan dugun maila?
Ba, nik uste dute maila ona dela, ezta? Bueno, kontuta eduki behar da futbolean adibidez urrengo urtean 3 talde izango ditugula, Real Athletic eta Oiartzun, saskibaloian ere bai jugu beste bitalde, rugbyan ere Getxo dabil goi mailan, belar jokeian Reala izan dugu aurten, esan da bezala oso maila ona emanez, urrengo artean Bizkaiko talde bat ere izango dugu, areto futbolean ere horbina dago, esan dute lehenengo mailetan kirol desberdinetan punta-puntako taldeak ditugu. Eta horretaz aparte, bakarkako kiroletan ere badaude adibide mordo bat, ezta? Maialen Txorraut, Maide Runda, Oiana Kortazar, eta beste inbeste ere, bai, ez? Eta horrek erakusten du, hemen Euskal Herrian, emakumeek sekulako maila dutela. Puntu honetan zein izaten da katxe nagusia, normalean jendeak joera du gizonezkoen eta emakumezkoen kirolak alderatzera edo konparatzera, eta hori akas bada, ezta?
Ze
zentzutan
bueno,
gez...
diozu hori, Mikel?
Ze zentzutan diogun, ba, diodan, ba bueno, gezurik ere ez dugu esango, ez da egia da, gizonek eta emakumeak bueno, dituzten ezaguarriak desberdinak direla, indar eta abiaduran, ba, hori ala da, ezta? Ba, gizonak gehiago dira, eta beraz, ezin dena egin da gizonezkoen eta emakumezkoen kirola konparatu. Ulertu behar dena da, besterik gabe desberdina dela, ezta? Ezaguarri desberdina ditugu, eta beraz, ematen den, bueno, ba, eskaintzen den ere desberdina da. Baina puntu horretatik abiatuta argi eduki behar da ere, emakumeek maila badutela, batez ere teknikokin maila ikaragarria dutela, eta gai direla, ba, ikuskizun duin bate eskaintzeko, eta jendearen interesa eta arreta pizteko.
Bueno, pentsatzen da, aurtengoan ere, zuk ere disfrutatuko zenula, ez?
Ba, bai, ez da, esan dudan moduan, ba, aspalditikan buruan nuen ideia bat zelako, eta bueno, ba, pixkat ikusten duzunean proiektu aurrera doala, eta emaitzak ere nahiko txukunak direla, eta, bueno, ba, hasiera batean jarritako helburua ba, betetzen ari zarela, ba, bueno, horre guztiak ilusio handi egiten du, eta gero, ba, bueno, ba, bai saioak egiterakoan, eta bai zuzeneko emankizun horiek egiterakoan ere, ba, ni behintzat disfrutatzen dut, ez da, kazetariok nik uste dut hori dugula ona, ezta? Bokazioa edo bueno, badugula gehienok behintzat eta egiten dugun hori behintzat disfrutatuz egiten dugula. Naiz eta atzetikan ba lan handia dagoen.
Bueno, ta urte honetan zehar, kursu honetan zehar ere ikasiko zenuen ere, ezta?
Ba, ikasi beti ikasten da, eta lehenik eta behin aipatu behar dago, ba, irratian nire lehenengo esperientzia zela, ni aurretik irratian ibili gabe nintzelako, eta beraz, ba, bueno, ba, beste, ba, komunikatzeko beste era bat ikasi dut, oso modu politia, diferentea, eta erakargarria baita ere.
Bueno, ondo moldatu zara, ez? Hasieratikan, esango nukenik.
Bai, bueno, ez dago este munduko historiarik, ez da, azken finean mikrofono duzu, protagonista dituzu, gidoi baduzu, eta baita gero momentuko irudimena ere, ez? Eta egia esan da oso gustora.
Bueno, ta datorren urtera begira, zer asmo?
Datoren urtera begira, ba, hasiera batean behintzat, azken orduko ez ustekorik ez bada, kirolleioa bueltan izango da irailetik aurrera eta helburu argia da, ezta, norabide berean lanean jarraitzea eta bidea irekitzen jarraitzea.
Bueno, ba, gure partetik, Mikel, placer bat izan dela, zorionak berriz ere, eta tira, gogoz, espero dugula datorren urteko kirolleioa saioaren temporada berria. Eskerrik asko, Mikel, guren egoteagatik, eta, bueno, besterik ez, oaina hartu, merezitako oporra litxori, disfrutatu dara.
Eskerrik asko, Mikel.
Ondo segi, aio.